რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. გადაცემას ტრადიციულად გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით. სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან მიმდინარეობს სტუდენტების საპროტესტო აქცია. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ადასტურებს, რომ ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიზნე ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმებას საბოლოო განცხადების ტექსტზე. ერაყელი გენერალი აცხადებს, რომ მოსულის ძველი ნაწილი სრულად გათავისუფლდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში, სადაც რუსეთის სამხედროებმა ახლახან საოკუპაციო ხაზი გადმოსწიეს, მიმდინარეობს სტუდენტების საპროტესტო აქცია ოკუპაციის წინააღმდეგ. სტუდენტებმა ცოცხალი ჯაჭვის შეკრეს, ისინი სკანდირებდნენ ოკუპაციის საწინააღმდეგო ლოზუნგებს. საოკუპაციო ზოლიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში სტუდენტებმა კარვები გაშალეს და დღევანდელი ღამის გათენებას იქ აპირებენ. საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის შედეგად ერთ-ერთი ადგილობრივი ფერმერის 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი საოკუპაციო ზოლში აღმოჩნდა. საქართველოს ხელისუფლებამ დაგმო საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის ფაქტი და იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უყურადღებოდ არ დატოვებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მორიგ ხელყოფას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ადასტურებს, რომ ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიზნე ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმება საბოლოო განცხადების ტექსტზე. მანამდე რადიო თავისუფლებას ევროკავშირის წარმომადგენელმა, რომელიც ჩართულია მოლაპარაკებებში, აცნობა, რომ მსოფლიოს ლიდერებმა გარღვევას მიაღწიეს დიდი ოცეულის სამიტის შემაჯამებელი განცხადების პროექტში, თუმცა კლიმატის ცვლილებების შესახებ მონაკვეთთან მიმართებით კვლავ უთანხმოებაა. ლიდერების თანაშემწეები განცხადებაზე დილის 2 საათამდე მუშაობდნენ და ბოლოს მიაღწიეს კონსენსუს პროტექციონიზმთან ბრძოლის თაობაზე ფორმულირებასთან მიმართებით, რასაც ვაშინგტონი ყოყმანით დათანხმდა. თუმცა ამავე წყაროს ცნობით უთანხმოება დარჩა კლიმატის ცვლილებების საკითხთან მიმართებით, რაც იმედოვნებენ სამიტის მეორე დღეს 8 ივლისს გადაიჭრება. მოლაპარაკებები გაიმართა ქალაქში ძალადობრივი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე. გლობალიზაციის მოწინააღმდეგე აქტივისტებს და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა. ერაყის ჯარის პრეზიდენტის გენერალ იეჰია რასულის განცხადებით, შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყის სამთავრობო ჯარებმა დაიბრუნეს კონტროლი მოსულის ძველ ნაწილზე. ამ ნაწილს ბოლო დრომდე აკონტროლებდნენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. უწინ მთლიანად მოსული იყო მათი ბასტიონი ერაყში. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზია აცხადებს, რომ სამთავრობო ძალები მალე მთლიანად მოსულზე დაამყარებენ კონტროლს. ეს ქალაქი ერაყის და სირიის სხვა ტერიტორიებთან ერთად ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა 2014 წელს ჩაიგდეს ხელში. მოსულის დასაბრუნებლად ოპერაცია ოქტომბერში დაიწყო. იანვარში ერაყის ჯარმა გამოაცხადა, რომ ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილი მთლიანად თავისუფალი იყო. ქალაქის მჭიდროდ დასახლებულ დასავლეთ ნაწილზე სამთავრობო ძალების შეტევა დაიწყო იანვრის ბოლოს. გერმანიის, საფრანგეთის და რუსეთის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მინსკის ხელშეკრულება, რომელიც მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულებას, სრულად უნდა ამოქმედდეს. ეს ცნობა რადიო თავისუფლებას გერმანიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მოაწოდა. მის მიერ აღწერილი 8 ივლისის შეხვედრა, რომელიც ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში გაიმართა და რომელშიც მონაწილეობდნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, მოწმობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში დობის დასამყარებლად თვისებრივი პროგრესი მიღწეული არ არის. ბრძოლამ, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო უკრაინის მთავრობის ძალებს და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის, დასავლეთს უბიძგა რუსეთისთვის სანქციების დაწესებისკენ, იმ როლის გამო, რომელსაც რუსეთი კონფლიქტში ასრულებს. 2015 წელს საზავო შეთანხმება მინსკის ხელშეკრულების ფარგლებში გერმანიის და საფრანგეთის შუამავლობით იქნა მიღწეული რუსეთთან და უკრაინასთან ერთად, მაგრამ შეტაკებები გაგრძელდა. ომმა უკვე 10000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მოსკოვს და სეპარატისტებს ადანაშაულებენ მინსკის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების უგულებელ ყოფაში. მათ შორის ვალდებულებების, რომ მძიმე შეიარაღება ფრონტის ხაზიდან უნდა გაიტანონ და რუსეთთან სასაზღვრო მონაკვეთებზე უკრაინის მთავრობის კონტროლი უნდა აღდგეს. მიუხედავად მოსკოვის მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი მტკიცებულებებისა, რუსეთი უარყოფს ვაშინგტონის, ბრიუსელის, უკრაინის და ნატოს ბრალდებებს, რომ ის სეპარატისტებს სამხედრო ძალით და იარაღით ეხმარება. კრემლი უკრაინის მთავრობას ადანაშაულებს მინსკის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. იამბობთ გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან გამართული აქციის წინააღმდეგ, რომლითაც სტუდენტებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა გააპროტესტეს.
და რაღა პროვოკაციაზეა ლაპარაკი? გადმოაქვს ეს სასაზღვრო ბანერი და ეფშენი ერთხელ დაგირჯოს ცენტრალურ მაგისტრალზე და გაწყვიტოს წერში სახელმწიფოს, ხო? და იმას მოვერიდოთ, იმას რაღაც პროვოკაციაზე წამოგებას დაარქმევს თუ არა? ჩვენი აზრი და პოზიცია არის რადიკალური ქმედებებია საჭირო.
საქართველოში ინფლაცია 7% გადასცა მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
ინფლაციის მაჩვენებელი გოგო საკმაოდ მაღალი, ეს არის 7.1% და აი განსაკუთრებით მაღალი არის სურსათის ჯგუფში, სურსათის და ალკოჰოლურ სასმელების ჯგუფში 9.5%.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლეს საბჭოს. მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ ლაშა ბუღაძის საავტორო რუბრიკის პარალელური რეალობის მორიგ გამოშვებას.
ითვლებოდა რომ ეს საქართველოა, მაგრამ რუკაზე არ არსებობდა. სადმე თუ ამბობდი ქართველი ვარ, გეუბნებოდნენ ვიცით, ო რუსები, ანუ ვიცით რომ რუსების მონები ხართ. ისტორიას ვსწავლობდით და ისტორიიდან ვიყავით გამოძევებული, რადგან ხმის ისტორია ბატონის ისტორია. მონები ვიყავით და ჩვენს მონობას არ ან ვერ ვაღიარებდით.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა გააპროტესტეს სტუდენტებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებმაც დევიზით „არა ოკუპაციას, რუსეთი ოკუპანტია“ საპროტესტო მსვლელობა მოაწყვეს ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფელ ბერშუეთამდე, სადაც რამდენიმე დღის წინ რუსეთის ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი 400 მეტრით გადმოწიეს. აქციის მონაწილეებმა დაგმეს რუსეთის ქმედება, საქართველოს მთავრობასა და საერთაშორისო თანამეგობრობას კი მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდეს. უფრო მეტ საპროტესტო აქციის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცოცხალ ჯაჭვში ჩამდგარი ახალგაზრდები სკანდირებდნენ: რუსეთი ოკუპანტია, ჩვენ არ შევეგუებით ოკუპაციას. აქციის მონაწილეებმა საოკუპაციო ზოლიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში საქართველოს ეროვნული დროშა გაშალეს და ჰიმნი შეასრულეს.
გართმევს ქვეყანას რა, მეტი რაღაც უნდა ერიდო. საზღვრის მინისტრს ნებისმიერ ქვეყანას 1 მეტრი რო გადმოუწიო საზღვარი, ომს გამოგიცხადებს. ეგრევე ხო სწორია? ეს არის დაუწერელი კანონი და რაღა პროვოკაციაზეა ლაპარაკი? გადმოაქვს ეს სასაზღვრო ბანერი და ეფშენი ერთხელ დაგირჯოს ცენტრალურ მაგისტრალზე და გაწყვიტოს წერში სახელმწიფოს, ხო? და იმას მოვერიდოთ, იმას რაღაც პროვოკაციაზე წამოგებას დაარქმევს თუ არა? ჩვენი აზრი და პოზიცია არის რადიკალური ქმედებებია საჭირო.
აქციის მონაწილეთა ერთი ნაწილი ითხოვდა უშუალოდ საოკუპაციო ხაზის აღმნიშვნელ ბანერთან მისვლას, რაც ადგილზე მყოფი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების თქმით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით დიდი რისკის შემცველი იქნებოდა. აქციის მონაწილეთა ერთმა ნაწილმა კარვები გაშალა და განაცხადა, რომ ადგილზე დარჩებოდა იმის საჩვენებლად, რომ ოკუპანტების მიერ შევიწროებული ადგილობრივი მოსახლეობა ამ განსაცდელში მარტო არაა. როგორც საპროტესტო მსვლელობის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა თემურ ნაფეტვარიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, აქციის ერთ-ერთი მიზანი საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიპყრობაცაა.
საქმეს გვაქვს ყველას მიმართ, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ, რომ ხარში უნდა დაუდგნენ ამ პერიოდში ასეთ რთულ დროს საქართველოს, იმიტომ რომ ესეთი პატარა ქვეყნები ძალიან იჩაგრებიან ისეთი ვეშაპის სახელმწიფოების მიმართ, როგორიც არის რუსეთი. ჩვენ არ დავთმოთ ჩვენს მიწებს, ჩვენი მიწების დაცვა, ჩვენი პასუხისმგებლობა, რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს და ჩვენი ანექსია, ცოცავი ოკუპაცია უნდა შეწყდეს და მოდივართ ისეთი სუფთა გულით.
თუმცა სტუდენტების პატრიოტიზმი და სუფთაგული ოკუპაციის შესაჩერებლად არასაკმარისად მიაჩნიათ პოლიტიკისა და უსაფრთხოების ექსპერტებს. 7 ივლისს უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქვიაშვილმა განაცხადა, რომ საჭიროა სპეციალური ანტიანექსიური სტრატეგიის შემუშავება.
ფაქტია, რომ საქართველოს ჭირდება ახლებური მიდგომა, რომ უფრო ეფექტურად დაუპირისპირდეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ ქმედებას.
საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართული მორიგი ქმედება რუსმა ოკუპანტებმა რამდენიმე დღის წინ ჩაიდინეს, როცა საოკუპაციო ხაზი გადმოსცეს გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში, სადაც საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმის შემდეგ ერთ-ერთი ადგილობრივი ფერმერის გია ხოდელის 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა, რამაც საქართველოს ბევრი მოქალაქე განარისხა. ამასთან ოკუპანტების გარდა საზოგადოების რისხვა ასევე დაიმსახურა საქართველოს მთავრობამ, რომელსაც ოკუპაციის შესაჩერებლად არაჯეროვანი ძალისხმევის გამო უსაყვედურეს. თუმცა აღნიშნული ბრალდების პასუხად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მარტო არ დარჩეს რუსეთის პირისპირ.
ბოლო დღეების განმავლობაში ეუთოში, ევროკავშირში, გაეროში, ევროპის საბჭოში ჩვენმა მისიებმა დეტალურად მიაწოდეს ინფორმაცია ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ მიმდინარე უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით და ჩვენი პარტნიორები არიან ინფორმირებული. გარდა იმისა, რომ ისინი არიან ინფორმირებული, მინდა განაცხადო, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ჰქონდა უპრეცედენტო აქტივობა ამ მიმართულებით და მათ მხრიდან მოვიპოვეთ ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა.
თუმცა ეს მხარდაჭერა ჯერჯერობით ვერავითარ გავლენას ვერ ახდენს რუსეთის მთავრობაზე, რომლის წარმომადგენელი გრიგორი კარასინი საქართველოს მთავრობას ურჩევს შექმნას ცხინვალის ხელისუფლებასთან ერთობლივი კომისია, რომელიც საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციაზე იმუშავებს, რაც კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ოფიციალური თბილისისთვის, ასევე სოფელ ბერშუეთთან ოკუპაციის მცოცავ ხასთან შეკრებილი ახალგაზრდებისთვის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქი, მე ვინც პირადა ჭია მესოლა სოპატია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს სტატისტიკური უწყების საქსტატის უკანასკნელი ცნობის თანახმად, ივნისის თვეში სამომხმარებლო ფასების ინდექსი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7.1%-ით გაუარესდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში 7%-ზე მაღალი ინფლაცია. უფრო მეც იმის თაობაზე, თუ რა სახის პროდუქცია გაძვირდა მეტად და რა ნაკლებად, კახა ამჭელიძის ეკონომიკური მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ივნისისთვის სამომხმარებლო ფასების ზრდის ამსახველი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ ივნისის თვეში წინათვესთან შედარებით ფასების შემცირებაც კი აღინიშნა 0.4%. თუმცა კი ფასების საერთო დონე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7%-ზე მეტად გაიზარდა. სწორედ ეს მაჩვენებელია ის, რაც წლიურ ინფლაციას განსაზღვრავს. საქსტატის კვლევის თანახმად 2017 წლის ივნისისთვის ინფლაციის ფორმირებაზე გავლენა მოახდინა ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები გაზარდა 9.5%-ით. შესაბამისად, ამ ჯგუფმა საერთო ინფლაციაში თითქმის 3%-იანი წვლილი შეიტანა. უფრო მეტად, 18%-ით გაზვირდა ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოს პროდუქცია, თუმცა მისი წილი საერთო ინფლაციაში მხოლოდ 1.2%-ში ადგენს. ფასების ზრდის მიხედვით გამოირჩევა ტრანსპორტიც, რომელიც 15%-ზე მეტად გაზვირდა და საერთო ინფლაციაში 8%-ზე ოდნავ მეტი წვლილი შეიტანა. 7%-ზე მეტად მოიმატა ფასებმა ჯანდაცვის სისტემაში. ასევე 4.4%-ითაა გაზვირებული სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების ჯგუფის ფასებიც. დეფლაცია შეეხო მხოლოდ ორ ჯგუფს, ესენია ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, გაიაფება 2.4%-ით მოხდა, ასევე საერთო ჯამში ფასები 0.8%-ით შემცირდა კავშირგაბმულობის სერვისებზე. ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი მაკალაქთია ინფლაციის გამომწვევ ძირითად მიზეზებს ასახელებს.
ფინანსის მაჩვენებელთან შედარებით გვაქვს დეფლაცია, თუმცა აი დინამიკაში თუ გადავხედავთ, ეს არის ტენდენცია, იმიტომ წინა წლებშიც ივნისის თვეში გვაქვს დეფლაცია და ეს ტენდენცია ზოგადად დამახასიათებელია ზაფხულის ამ დროისთვის. და რაც შეეხება წინა წლის შესაბამისთან შედარებით, ინფლაციის მაჩვენებელი გვაქვს საკმაოდ მაღალი, ეს არის 7.1%, და აი განსაკუთრებით მაღალი არის სურსათის ჯგუფში, სურსათის და ალკოჰოლურ სასმელების ჯგუფში 9.5%. ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე, ვინაიდან მოსახლეობა თავისი ხარჯების 30% ძირითადად ხარჯავს სურსათზე, და განსაკუთრებით ეს შეეხებათ დაბალშემოსავლიან მოსახლეობის ჯგუფზე, რომლებსაც განსაკუთრებით სწავლეთ შეეხებათ. და ინფლაციის თვიანი მაჩვენებლის დაზე დიდი გავლენა იქონია როგორც სურსათის ფასებზე და ასევე ალკოჰოლური სასმელების და თამბაქოს ფასების და 18% შეადგინა და ტრანსპორტზე 15.3%. და ამის გამოწვევები ცხადი იყო აქციზის გადასახადის და რამაც გააზრდა კიდევ ცხოვრების დონე. ეს წინა წელთან შედარებით საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და რაც შეეხება რომ ეს ტენდენცია არ გაგრძელდება, ცხადია გაზრდებულთან თუ წინა წელთან შედარებით მაგალითად გვაქვს დეფლაცია, და ეს არნიშნავს იმას, რომ უკეთესი ცხოვრება დადგა, პირიქით გაზვირებულ ცხოვრებასთან შედარებით არის შედარებული, ასე ვთქვათ, მომდენო ჩვენ, და ეს რამე განსაკუთრებულ ცხოვრების დონის დაზე ამით ვერ ხელმძღვანელებს.
ივნისის თვეში აღნიშნული ინფლაციის მაჩვენებლი 7.1% გაცილებით მეტია, ვიდრე ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული მიზნობრივი ინფლაცია, რომელიც მაქსიმუმ 4%-ში ადგენს. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი ბოლო რამდენიმე თვე აგრძელებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცებას და ამჟამად მისი საპროცენტო განაკვეთი 7%-ში ადგენს. ეს გადაწყვეტილება კი წინააღმდეგობაში მოდის სესხების გალარების სამთავრობო პოლიტიკასთან, რადგან ლაში გაცემული კრედიტების პროცენტი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზრდასთან ერთად იზრდება. კავკასიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორის ეკონომისტ აკაკი ცომაიას აზრით, მოქალაქეები მოტყუებულნი რჩებიან.
გამომდინარე იქიდან, თუ რა სარგებლის განაკვეთია დღეს ლარში, საერთო ჯამში მათ უფრო მეტი ლარის გადახდა უწევთ, და ისნის კითხვა, რის სუბსიდირებას ახდენს საქართველოს მთავრობა, რანაირად ეხმარება ის მოქალაქეებს მაშინ, როდესაც ქვეყნის მოქალაქეებს საერთო ჯამში უფრო მეტი რაოდენობის გადახდა უწევთ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შესხებს გაალარებენ. ბუნებრივია, რომ ამ თვალსაზრისითაც მომხმარებელი რჩება მოტყუებული. ასევე ბუნებრივია, რომ მომხმარებელი დარჩება მოტყუებული მაშინაც, თუ ეროვნულ ბანკს მოუწევს რეფინანსირების განაკვეთის გააზრდა გამომდინარე ინფლაციური რისკებიდან. თუ ინფლაციური მოლოდინები არ მოიხსნა, მაშინ ეს ინფლაციური რისკები დარჩება და ეროვნულ ბანკს მოუწევს პერმანენტულად რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა.
აკაკი ცომაიას ამოსაზრებას ეწინააღმდეგება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის ოპტიმისტური განცხადება. გვენეტაძე ვარაუდობს, რომ საპროცენტო განაკვეთი აღარ გაიზრდება, რადგან ამჟამინდელი ინფლაცია ერთჯერადი მოვლენაა და ის აღარ გაგრძელდება.
არსებული პროგნოზით, ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი დროებითი ფაქტორების გამო 2017 წლის მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა დარჩება. თუმცა, ამ ფაქტორების ამოწურვის შედეგად 2018 წელს იგი შემცირდება და 3%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება. აღნიშნული პროგნოზი თავის მხრივ ითვალისწინებს პოლიტიკის განაკვეთვის 7%-ამდე ზრდასაც. სხვა თანაბარ პირობებში, მიმდინარე წლების განმავლობაში პოლიტიკის განაკვეთის დამატებითი ზრდის საჭიროება არ ეკვეთება.
კობა გვენეტაძის ამ ოპტიმისტური განცხადების მიუხედავად, ეკონომისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მოსახლეობა მაინც დაზარალებული რჩება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ილი თავდიკი ადრეს ხოდა წავალ ანანურს მე ვნახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღე ჩამოვედი და რადევი ნახე გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანური
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნემელა მიუღო.
გამარჯობთ გადაცემას. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლეს საბჭოს თავისი საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. ანგარიშის საკომისიო განხილვის შემდეგ დეპუტატების ნაწილი აჭარის ტელევიზიის დაბალ რეიტინგზე ლაპარაკობს. მრჩეველთა საბჭოს წევრები კი აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თავისუფლების ხარისხს მნიშვნელოვან მიღწევად მიიჩნევენ. მოუსმინეთ ეკალ ორთქიფანიძეს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ მუშაობის ანგარიში აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს კომისიების გაფართოვებულ სხდომაზე დეპუტატებს გააცნო. მრჩეველთა საბჭოს წევრებმა მთავარ მიღწევად, რაც აჭარის ტელევიზიამ და რადიომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსით სამი წლის მუშაობის შედეგად შეძლო, დამოუკიდებლობის ხარისხი დაასახელეს.
მაუწყებელს აქვს ძალიან დიდი თავისუფლების ხარისხი და ყველაზე მეტად ეს აითვის ეს ჟურნალისტებმა და აჭარის ტელევიზია რადიოს წარმატება ყველაზე დიდად განაპირობა იმან, რომ ჟურნალისტები არიან თავისუფლები და ისინი აკეთებენ ძირითად საქმეს. მიუხედავად იმისა, რომ მენეჯმენტის მშვენივრად საბჭოს გარკვეული დამსახურება არის, ეს არის იმასთან შედარებით, რასაც ჟურნალისტები აკეთებენ, ძალიან მცირე, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად გაიგეს რა არის თავისუფლება, ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ და პრაქტიკულად ისინი დამოუკიდებლები არიან.
რამდენად პროფესიული ხარისხით, რამდენად სასურველობით შეიძლება იყოს დისკუსიისა და კამათის საგანი, მაგრამ ჩვენ ამას ნამდვილად მივაღწიეთ. გადაწყვეტილების მიღები პირები, ძალაუფლების წყაროები პირდაპირ ვერ ახერხებენ იქონიონ გავლენა ახალი ამბების მომზადებაზე, კონკრეტული გადაცემების მომზადებაზე. ეს მნიშვნელოვანი მიღწევა.
განაცხადეს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრებმა ბეჟან გობაძემ და გიორგი ირემაძემ. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობის ანგარიშის განხილვა უმაღლეს საბჭოში რიგარეშე სესიაზე მომავალ კვირაში იგეგმება. სწორედ ამ სესიაზე მრჩეველთა საბჭოს წევრები დეპუტატების კითხვებს უპასუხებენ. უმაღლესი საბჭო საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი რომანაძე ამბობს, რომ მას ბევრი კითხვა აქვს, მათ შორის ტელევიზიისა და რადიოს არამზარდი რეიტინგის შესახებ. ისევე თქმით მედიას, რომელიც წელიწადში 7 მილიონ ლარზე მეტით ფინანსდება, მეტი მაყურებელი უნდა ხავდეს.
ფიქრობ რომ ზიგარში ესესთვის საკმაოდ ბევრი კითხვები გვექნება, მათ შორის წვავეც და ერთ-ერთი ალბათ რეიტინგს შეეხება. ასევე არის ბიუჯეტთან დაკავშირებითაც შეკითხვები, ანუ მთლიანად საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაახლოებით 15% მოდის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიაზე და ანუ ძირითად პრობლემას რეიტინგისას ბორდის წარმომადგენლები თვლიან შენობის არარსებობას, ანუ მათ საკუთრებაში არსებობას და ასევე შესაბამისად ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე. სიმართლე გითხრათ, ახლა მათ არგუმენტებს რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ რეიტინგზე მხოლოდ შენობის არარსებობა არ ემაშვება, იმიტომ თუნდაც ერთ-ერთ ფაქტს მოვიყვან, რომ იგივე შენობაში მუშაობდნენ შარშან და ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ უკეთრად დაეცა რეიტინგი.
კვლევის მიხედვით, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეულთა საბჭომ დაკვეთით ჩაატარა, ტელევიზიის რეიტინგი 2017 წელს წინაწელთან შედარებით მართლაც დაეცა. აჭარის ტელევიზიამ სამაუწყებლო ტელევიზიებს შორის მე-11 ადგილიდან 21-ზე გადაინაცვლა. მრჩეულთა საბჭოში ამ შედეგებს რამდენიმე მიზეზით ხსნიან, მათ შორის იმით, რომ ქვეყანაში ინტერნეტ მომხმარებელი გაიზარდა, რომელიც სატელევიზიო გადაცემებს ძირითადად ინტერნეტით ადევნებს თვალს. გარდა ამისა, აჭარის ტელევიზიას მრავალრიცხოვანი მაყურებელი მისეთაში პოპულარულ მხატვრულ ფილმებს უყურებდა, რომელიც ამჟამად ბადეში აღარაა. ამავე კვლევის მიხედვით გამოიკვეთა, რომ რეგიონის მოსახლეობის უმრავლესობა აჭარის ტელევიზიას და რადიოს ენდობა. მრჩეულთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ნატა იმედაიშვილი ამბობს, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ აჭარის ტელევიზია და რადიო წლების განმავლობაში ადგილობრივი მთავრობის საქველმწიფო დეპარტამენტი იყო, იქ მომუშავე ჟურნალისტები კი საჯარო მოხელეები იყვნენ, მნიშვნელოვანია, როგორ აფასებენ მოქალაქეები მედიას მას შემდეგ, რაც ტელევიზიამ და რადიომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი მოიპოვა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ იმდენად მკვეთრად არის ეს ცვლილებები დანახული საზოგადოების მაყურებლის მხრიდან, იმიტომ რომ პირველ წელს, როცა ჩავატარეთ კვლევები, მაშინ გვითხრეს, რომ ნახევრად დამოკიდებულია მაინც სამთავრობო განწყობებზე საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მეორე წელს ეს პროცენტული მაჩვენებელი კიდევ უფრო დაიცია და წელს ვარ ძალიან კარგ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ადამიანები, მაყურებლები ამბობენ, რომ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის მეგობრული და ობიექტური არხი.
რაც შეეხება აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს შენობის საკითხს, აჭარის მაუწყებელს სარგებლობაში 4 შენობა აქვს, რაც არ არის მის საკუთრებაში. ერთ-ერთი შენობა, საიდანაც ტელევიზია ამჟამად მაუწყებლობს, გადახურვას და სარემონტო სამუშაოებს საჭიროებს. როგორც მრჩეულთა საბჭოში ამბობენ, საქმეს ის გარემოება ართულებს, რომ ტელევიზიის შენობა ძეგლის სტატუსის მქონეა. სწორედ ამიტომ, მათივე თქმით, ტელევიზიისა და რადიოს ხელმძღვანელი ახალი შენობის თაობაზე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. მრჩეულთა საბჭოს წარმომადგენელი ნატა იმედაიშვილი ამბობს, რომ
მე არ თვლი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი შესაძლებელია იყოს სავიზიტო ბარათი ჩვენი რეგიონისთვის, მაგრამ თვლი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს სამაგალითო არამხოლოდ შინაარსით, არამედ იმითაც, რომ ნორმალური პირობები ქონდეს ჟურნალისტებს და ადამიანებს, ვინც იქ მუშაობს, ყველა თანამშრომლისთვის იყოს ნორმალური პირობები. არის სამსახურები, მაგალითად მონიტორინგის სამსახური, რომელიც ჩვენს დაქვემდებარებაშია და ასევე დირექტორის, მას არა აქვს ადგილი, რომ იმუშაოს ტელევიზიასა და რადიოში და ეს ძალიან სამწუხარო. ასევე არის ძალიან ბევრი ცალკეული ჟურნალისტები, გადაცემის ამყვანები და გადაცემები, რომელთაც არ აქვთ ადგილი.
ტელევიზიის შენობის გარდა დეპუტატებს კითხვები აქვთ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს გადაცემებზეც. უმაღლესი საბჭოს წევრი პარტია ევროპული საქართველოდან პეტრე ზამბახიძე მიიჩნევს, რომ ეთერში უფრო მეტი პოლიტიკური დებატები უნდა იყოს.
ის, რომ ტელევიზია უფრო უკეთესია, ვიდრე რაღაც პერიოდში იყო, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის საკმარისი. მე ვფიქრობ, უნდა გაიზარდოს მაყურებელი, რადგანაც ტელევიზიას აქვს საკმაოდ სოლიდური ბიუჯეტი და ეს უნდა აძლევდეს იმის ფმის საშუალებას იგივე მაუწყებელს, რომ ისინი საქართველოს სატელევიზიო სივრცეში არიან მაღალ რანგში და ტელევიზიის და რადიოს, როგორც ესე ვთქვათ, აუდიტორია არის გაზრდილი. ამას შეიძლება უფრო მეტი ღია სივრცე, ღია ток-შოუ, პოლიტიკური დებატები.
თვითმმართველობის არჩევნები იქნება ერთ-ერთი გამოწვევა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, ამბობს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ცოტნე ანანიძე, რომელიც მანამდე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის მოადგილე იყო.
ძალიან კარგად მახსოვს, რომ აჭარის ტელევიზია აქ იყო მწინავე ადგილზე, როგორც დაბალანსებულობის, ასევე ფართოდ გაშუქების, სიძულვილი სენის არარსებობის და სხვადასხვა. ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამას აკვირდებოდა, მათ შორის ეთიკის კარტია და 2016 წლის ანგარიშებს კარგად არ გაცნობი. თუმცა პროგრესი და არ არის შესამჩნევი, რეგრესიაც არ შეიძლება მანცაუბარი, წინ კიდე არჩევნებია, ესეც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის და ამაზე შეგვიძლია მომავალ წლის საანგარიშო პერიოდში უფრო თამამად ვილაპარაკოთ. იმ მონაცემებ რომელიც 2014-ში იყო, ვერ ვიტყვით რომ იმასთან თანაბარია 2016 წლის საარჩევნო ფოთანგარიში.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭო ყოველწლიური ანგარიშის გარდა აჭარის მაუწყებლობისთვის შემუშავებულ პრიორიტეტებს ადგილობრივ მოქალაქეებს აცნობს.
გასული წლის პრიორიტეტები რადიოსა და ტელევიზიისათვის მიგვაჩნია, რომ არის კარგი და მიგვაჩნია, რომ ამ პრიორიტეტების მიხედვით დღესაც შეიძლება სწორი გადაწყვეტილებების მიღება და ეს პრიორიტეტები მოიცავს საზოგადოებრივ მიმართულებას, კულტურულ მიმართულებას, აკადემიურ მიმართულებას, სპორტულ მიმართულებას, ახალგაზრდულ და საბავშვო მიმართულებას. მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ პრიორიტეტებისა სრულდება.
და უფრო მეტი გვიდა, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის ამის. ძალიან მნიშვნელოვანი რომ წელს საარჩევნო წელი გვაქვს და აი პოლიტიკური ток-შოუები იყოს, რომ საზოგადოებამ დაინახოს ყველა პოლიტიკური სუბიექტი, თითეული მოქალაქე უნდა ფიქრობდეს, რომ ის მისია და მართლაც მისია, იმიტომ რომ თითეული მოქალაქის ასე ვთქვათ გადახდილი თანხით არსებობს როგორც საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ისე აჭარის.
განაცხადა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრებმა ბეჟან გობაძემ და გიორგი ირემაძემ. მაუწყებლობის შესახებ კანონის მიხედვით საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო ანგარიშვალდებულია რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოსთან. სწორედ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები ირჩევენ მრჩეველთა საბჭოს წევრებს. ამჟამად საბჭოში 4 მრჩეველი მუშაობს, რადგან გასულ წელს ერთ-ერთმა საბჭო დატოვა. 4 წევრიანი შემადგენლობით მრჩეველთა საბჭო მიმდინარე წელს ტელევიზიისა და რადიოს ახალი დირექტორი აირჩია. რაც შეეხება მრჩეველთა საბჭოს მეხუთე წევრს, მის შესარჩევად უმაღლესი საბჭო კონკურსის გამოცხადებას მას შემდეგ გეგმავს, რაც ტელევიზიისა და რადიოს ანგარიშის მოსმენას დაასრულებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა მოკლე მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზავთ მიმდინარე კვირის საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში ვცდად ვისაუბრებთ ვარშავაში, ეგრეთ წოდებული სამი ზღვის ინიციატივის სამიტის ფარგლებში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შეხვედრებზე, რომელიც წინ უძღოდა დიდი ოცეულის ჰამბურგის შეხვედრას. ეთერში ჩვენი მიმოხილვის გასვლის დროს პუტინ ტრამპის შეხვედრა უკვე დასრულებული იქნება და სულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც გაიცემა პასუხი იმ შეკითხვებს, რომლებიც ამერიკის სამყარო მედიასა და ანალიტიკოსებს ჰქონდათ ჰამბურგის სამიტის დაწყების წინ, მათ შორის ეგრეთ წოდებული შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობათა მორიგი ახალი გადატვირთვის შესახებ. ტრამპი მტკიცე პოზიციით უნდა წარდგეს პუტინის წინაშე, მიიჩნევს ცნობილი ჟურნალისტი და რუსეთის საკითხების ექსპერტი დევიდ სატირი, რომლის სტატიაც 7 ივლისს Wall Street Journal-ში დაიბეჭდა. როდესაც პარასკევს ჰამბურგში შეხვდება ვლადიმერ პუტინს, პრეზიდენტმა ტრამპმა უნდა დაივიწყოს ყოველგვარი ფიქრი შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობების მორი გადატვირთვაზე. ეს აუცილებელი არა მხოლოდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის 2016 წლის არჩევნებში რუსეთის როლის გამო, არამედ იმიტომაც, რომ კომპრომისი ამერიკის მხრიდან რუსეთის შეკავების პოლიტიკის მიმართულებით კიდევ უფრო სახიფათოს გახდის საერთაშორისო პოლიტიკურ ვითარებას, უწევს Wall Street Journal-ი. პუტინ ტრამპის შეხვედრას დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში წინ უძღოდა პოლონეთში გამართული სამი ზღვის ინიციატივის სამიტი. ამ ორგანიზაციაში ზოგიერთ ევროპულმა გამოცემამ ევროკავშირის ერთიანობისათვის სახიფათო ჩანაფიქრი დაინახა. 12 ევროპული სახელმწიფოსგან შემდგარი ეს რეგიონული გაერთიანება ევროკავშირის შიგნით კომენტატორების თქმით მიმართულია იქითკენ, რომ შემცირდეს ბერლინისა და პარიზის გავლენა ევროკავშირის სივრცეზე. გარდიანში გამოქვეყნებული სტატიის თანახმად, პოლონეთი, სადაც გულთვილი მიღება გარანტირებული ჰქონდა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტს პირველ გაჩერებად შემთხვევით არაურჩევია დიდი ოცეულის სამიტის მასპინძელი ქვეყნის გერმანიის კანცლერი კარგახანია, რაც ღიად უპირისპირდება დონალდ ტრამპის შეხედულებს, განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილებების საკითხში. მეტის ქალბატონი მერკელი დონალდ ტრამპს გლობალური წესრიგისა და ევროპული ინტერესების საფრთხით აღიქვამს. თუ ფიქრობთ, რომ ჩვენი სამყაროს წინ მდგარი პრობლემების მოგვარება იზოლაციონიზმითა და პროტექციონიზმით შეიძლება, თქვენ ძალიან ცდებით, განაცხადა ანგელა მერკელმა ჰამბურგის სამიტის დაწყებამდე. გარდიანის თანახმად, დონალდ ტრამპისაგან განსხვავებული ლიდერია ემანუელ მაკრონი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, რომელიც თვის ბოლოს პარიზში ელოდება შეერთებული შტატების ლიდერს. პარიზის დაჟინებული მოთხოვნა ვითანამშრომლოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არა იდეოლოგიური თანხვედრით, არამედ ანტიტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში საერთო მიზნის არსებობით არის განპირობებული, წერს გარდიანი, რომელმაც შუა კვირაში იწინასწარმეტყველა, რომ დონალდ ტრამპს დიდი ზარზე იმით მიიღებდნენ პოლონეთში, რომლის პოპულისტური მთავრობის მიერ გადადგმულმა ანტიდემოკრატიულმა ნაბიჯებმა ევროკავშირში ნამდვილი განგაში გამოიწვია. შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროგნოზი გამართლდა 6 ივლისს ვარშავაში ვიზიტისას, როცა დონალდ ტრამპი შეხვდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ლიდერებს სამი ზღვის ინიციატივის სამიტის ფარგლებში. ეს არის პოლონეთის და ხორვატიის ერთობლივი პროექტი, რომლის მიზნად სახელდება ადრიატიკის, ბალტიისა და შავი ზღვის მიმდებარე ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გააქტიურება სავაჭრო, ინფრასტრუქტურული კავშირების, ენერგეტიკისა და პოლიტიკის საკითხებში. ნოე ციურიხ-ციტუნგის დაკვირვებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პოლონეთში ვიზიტს გამოიყენებს ევროპაში არსებული დაპირისპირების გასაღმავებლად. ვარშავა სამი ზღვის ინიციატივას განიხილავს როგორც ევროკავშირში გერმანია საფრანგეთის დომინანტური მდგომარეობის საპირწონეს. ამიტომ არა მხოლოდ ვარშავაზის ნემსებზე ამ ვიზიტის მოლოდინში არსებობს რეალური საფრთხე იმისა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოიყენოს ეს ვიზიტი იმისათვის, რომ კიდევ უფრო ღრმად ჩაარჭოს სოლი აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის ურთიერთობაში და გახლიჩოს ევროკავშირი, რომლის ერთიანობაზეც იგი ასე ცოტა ფიქრობს, უწევს შვეიცარიული ლიბერალურ-კონსერვატიული გამოცემა ნოე ციურიხ-ციტუნგი. ამას სიზიარებს იტალიური ლიბერალური გამოცემა Il Sole 24, რომელიც დარწმუნებულია, რომ სამი ზღვის ინიციატივის სამიტი პოლონეთის მთავრობამ სპეციალურად მოაწყო დონალდ ტრამპისათვის, რათა მიაღწიოს ამ მთავარ მიზანს. პირველი, ამერიკის მსდავრი სამხედრო და ეკონომიკური დახმარებით შეძლოს თავიდან აიცილოს რუსეთიდან მომავალი საფრთხე და მეორე, წარმოაჩინოს საკუთარი თავი როგორც ფრონტის ხაზზე მყოფმა ქვეყანამ, რომელიც უპირისპირდება ბრიუსელის ბრძანებების მორჩილ დასავლურ ელიტებს. უწევს გამოცემა Il Sole 24/2 და დასცენს. შესაძლოა ბევრი ბრიუსელელი დიპლომატი ჯერუნად ვერ აფასებდეს სამი ზღვის ინიციატივის მნიშვნელობას, მაგრამ ისინი შიშობენ, რომ პრეზიდენტ ტრამპის მონაწილეობა ამ ევროპულ შეხვედრაში დააჩქარებს პოლონეთის თვით გეტოიზაციის პროცესს, რომელიც, როგორც ჩანს, ვარშავამ აირჩია. უფრო საინტერესოა, თუ როგორ ეხმაურება ასეთ შეფასებებს თავად პოლონური მედია. Ну, эмликнелеби შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ასეთი სათაური აქვს წამყვან პოლონურ გამოცემა ჟეშ პოსპოლიტაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის თანახმად პოლონეთმა ცხადია ღირსეულად უნდა უმასპინძლოს მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოს ლიდერს. თუ ტრამპი მოწოდებულია, რომ პოლიტიკურად გააძლიეროს პოლონეთი, ჩვენ მადლიერები უნდა ვიყოთ. კიდევ უფრო უკეთესია, თუ ეს ვიზიტი გააძლიერებს პოლონეთისა და შეერთებული შტატების თანამშრომლობას. მაგრამ ჩვენს პოლიტიკოსებს არ მართებთ გადამეტებული მორჩილების გამოჩენა. ეს არავის თვალში არ შექმნის ჩვენზე კარგ წარმოდგენას და არ ჩვენს პოზიციებს გააძლიერებს ევროპაში. მნიშვნელოვანია ამ ასპექტის გათვალისწინება, რადგან პრეზიდენტი ტრამპი ბოლოს და ბოლოს დაბრუნდება შეერთებულ შტატებში. ჩვენ კი აქ ევროპაში დავრჩებითო, წერს პოლონური კონსერვატიული გამოცემა ჟეჩ პოსპოლიტა.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან, მიმდინარე კვირის საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე. ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა ეთერს უთმობთ ლაშა ბუღაძეს მისი საავტორო რუბრიკით პარალელური რეალობა.
ძველი ხმების ანტიქართული მარში. პირველი. ცნობილი რომ ბატონი გინდა ყოფილი, გინდა მოქმედი, შესანიშნავად იცნობს ხმის, გინდა ყოფილის, გინდა მოქმედის ფსიქოლოგიას. იცის როგორ შეაშინოს და დაამონათოს, იცის როგორ მოეფეროს და მცირეხნით ბედნიერად აგრძნობინოს თავი, იცის რა კმაყოფილიც იქნება თუ კი ოდნავ ზედმეტს მისცემს და ისიც იცის თავისნაირის ან თავისიანის წინააღმდეგ როგორ წააქესოს. მოქმედი ხმაც კარგად იცნობს მოქმედი ბატონის ფსიქიკას, მაგრამ ხმას არაფერში არ გია თავისი ცოდნა, რადგან ხმობის გამო რაც ცხადია სტრესია. ტვინი აქვს დაჩლუნგებული. ბატონი გინდა ყოფილი, გინდა მოქმედი დიდი და დაუღლელი ფსიქოლოგია. იცის საათ, როდის და როგორ გამოიყენოს თავისი გაბოროტებული და პაწი ამბიციების მქონე მონა, რომელსაც მარადიულად შეუქმნის იმის ილუზიას, რომ ხმობის მიუხედავად მაინც წარმოადგენს რაღაცას. თქვით, ნიჭიერი და საუკეთესო მომლხენი რომ არის, ან საუკეთესო ანეკდოტების მთქმელი, საუკეთესო გამრთობი, ხმა რომელიც მანამდე იცეკვებს ბატონის სუფრასთან, სანამ ბატონი არ მოიბეზრებს, ხმა რომელიც კისრის ზარღვების დასკდომამდე იმღერებს როგორც საკუთარ ასევე ბატონის ენაზე, მაგრამ სხვას ვერც ვერაფერს გაბედავს, რადგან ბატონი ჩათვლის რომ ცეკვა სიმღერის გარდა მას არც არაფერი უნდა შეეძლოს, ხმა რომელიც არაზდროს იოცნებებს გამოცალკევება გათავისუფლებაზე პირიქით, ის ბატონისავე წაქეზება შეწევით იბრძოლებს, რომ ვინც გათავისუფთა, ისევ ძველ ბატონს მიჰგვაროს. ხმა ხომ იმის ხმა, რომ როცა ბატონი ჩეჩმის ორმოსთვის ამოსათხრელ მიწასა წაართმევს, კიდევ უფრო მხიარულად უცეკვ უმღეროს, მაგრამ სხვებს, ვიზეც იცის, რომ ბატონისგან განსხვავებით არაფერს დაუშავებენ, ისევ და ისევ ბატონის გულის მოსაგებად და მისი წაქეზებით ზდიოს თუნდაც მოსაკლავად. ხმას ბატონი ასწავლის სიძულვილის მარშით სიარულს. ბატონი ამბობს, მონა იყავი და მონადრე მოკვდები, ოღონდ მანამდე შენ ნაირებისა და შენთვისვე საზიანოდ მედგები მსახურად. შენს შვილებსა და შვილიშვილებსაც მონება დამიზრდი და ამის გამო ზოგჯერ ჯილდოდ მიიღებ ქათმის ბარკლის ნარჩენს ჩემი სუფრიდან. ჭკვიანმა და ყოვლისწონნე ბატონმა საკვირველია, მაგრამ თავისუფლების ილუზია შეუქმნა მონას. მონა ყოველთვის მონა იყო, მაგრამ თავისუფლფასოვანი და თვითკმარი არა მონა ეგონა. მას ბალტიის ზღვამდე შეეძლო მისვლა, მაგრამ მონა რომ იყო, ეს აღარც ახსოვდა. მას თითქმის გონიოს ციხემდე შეეძლო მისვლა, რადგან იქით აღარც უშვებდა, რათა ბატონის მიერ მონიშნული საზღვრები არ გადაელახა, მაგრამ ცხადია, მაინც მონა იყო. ის თითქმის ბედნიერად გრძნობდა თავს, მაგრამ მაინც მონად ითვლებოდა. ის კმაყოფილიც კი იყო თავისი ყოფით, მაგრამ უნდოდა თუ არა, მაინც მონად რჩებოდა. კარგად მღეროდა, მაგრამ მონა იყო. კარგად წერდა, მაგრამ მაინც მონა იყო. კარგად სწავლობდა, მაგრამ მონა იყო. კარგად ჭიდაობდა, მაგრამ მაინც მონა იყო. კარგად თამაშობდა ფეხბურთსა და ჭადრაკს, მაგრამ ისევ და ისევ როგორც მონა. კარგ მსახიობად მიიჩნეოდა, მაგრამ მონაც იყო იმავდროულად. კარგ ფილმებს იღებდა, მაგრამ მაინც როგორც მონა. კარგად უკრავდა თქვათ სალამურზე ან ფორტეპიანოზე და შემოქმედებით მივლინებაშიც კი მიდიოდა ბალტიის ზღვამდე, მაგრამ ისევ და ისევ როგორც მონა. კარგად ლაპარაკობდა, მაგრამ მაინც როგორც მონა. ხმაურიან და ამაღელვებელ სადაგრძელოებს ამბობდა, მაგრამ მაინც მონა დარჩებოდა. წარმატებული იყო, მაგრამ როგორც მონა. შეყვარებული იყო და თითქოს თავადაც უყვარდათ, მაგრამ მაინც მონა იყო და არ აღიარებდა. რესპუბლიკას ხელმძღვანელობდა, მაგრამ მონა იყო და არა ხელმძღვანელი. საქართველოს რესპუბლიკად იწოდებოდა, მაგრამ სინამდვილეში საყმოღა იყო. ითვლებოდა რომ ეს საქართველოა, მაგრამ რუკაზე არ არსებობდა. სადმე თუ ამბობდი ქართველი ვარ, გეუბნებოდნენ: ვიცით, ო რუსები, ანუ ვიცით რომ რუსების მონები ხართ. ისტორიას ვსწავლობდით და ისტორიიდან ვიყავით გამოძევებული, რადგან ხმის ისტორია ბატონის ისტორიაა. მონები ვიყავით და ჩვენს მონობას არ ან ვერ ვაღიარებდით. დღეს კი თავისუფლები ვარ და თითქოს არ ვაღიარებთ, არ ვიაზრებთ რომ თავისუფლები ვართ. ხო და აი ბატონიც რა კარგად იცნობს თავის ხმებს. თუ კი უწინ თავისუფლების ილუზიას უყნით, ამჯერად არსებულ თავისუფლებას უკნინებს და თანმიმდევრულად უნერგავს რომ რაც მოიპოვა, ეს სინამდვილეში არცაა თავისუფლება. რომ ამჯერად ახალ ბატონებშია და ისევ ის უჯობს ძველ ბატონს დაუბრუნდეს. იმას ვისაც გამოცდილ სიმღერებს უმღერებს და ვისი მონობაც თქვათ გონიომდე არ მისულს, არ არსებულ თავისუფლებად მოეჩვენება. ამიტომ ხმებს მხოლოდ ასე თუღა გაამხნევებ ახლა, რადგან სხვას ვერც ვერაფერ შეაგნებინებ. აბა თქვენ იცით, ცნობიერი მონობისკენ მარშით.
ფლაშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან, თავისი რუბრიკით პარალელური რეალობა, ეს სატირული რუბრიკა გახლავთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Thank you.